Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U ponedeljak 24. januara saznaćemo ime dobitnika ovogodišnje Ninove nagrade za najbolji roman u 2021. godini. Šest pisaca se našlo među najboljim sa romanima: Milena Marković, Deca, Vladimir Kopicl, Španska čizma, Srđan Tešin, Mokrinske hronike, Elvedine Zirović, Ono o čemu se ne može govoriti, David Elbahari, Pogovor i Ilija Đurović, roman Sampas. U proteklim mesecima imali smo priliku da ugostimo mnogobrojne pisce, pa i ove koji su se našli među šest odabranih. Jedino nismo imali priliku da razgovaramo samo sa Elvedinom Nezirovićem i Ilijom Đurovićem, stoga su oni danas gosti u emisiji Gutenbergov odgovor. Elvedine Zirović je autor romana, kao što rekoh, Ono o čemu se ne može govoriti, u izdanju Lagune, a Ilija Đurović roman Sampas je napisao. Objavili su ga Treći trg i Srebrno drvo. Pozdravljamo našeg prvog gosta u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. To je Elvedine Zirović i roman Ono o čemu se ne može govoriti, koji se našao u najužem izboru za Ninovu nagradu. Dobar dan, Elvedine.
Dobar dan i puno pozdrava iz Mostara vama i vašim slušalcima.
Pa eto, bili ste već jednom u tom najužem krugu, pa kakav je osjećaj, moram da vas pitam, kad se to nešto iščekuje i da li se iščekuje uopšte?
Jedna mala ispravka, nisam bio u najužem izboru sa romanom, da, u užem izboru sa romanom Ništa lakše od umiranja. I naravno mogu reći da mi laska, obzirom da je Ninova nagrada jedna od najvažnijih književnih nagrada u regiji, tako da sam zaista sretan što sam u najužem izboru.
Da pomenem vaše prethodne romane koje su dosta bili čitani i o njima se govorilo, to su Boja zemlje i Ništa lakše od umiranja. Imaju to sećanje uvek i napisani su iskreno. U tom ključu iskrenosti mislim da se prepoznaje i priča onda i sve ono što govorite drugačije vam zvuči. Da li se slažete se?
Apsolutno. Na neki način Ono o čemu se ne može govoriti i jeste, možda pregrubo reći, ali stoji zapravo ipak u izravnoj vezi sa mojim prvim romanom, to je Boja zemlje, i na neki način priča zapravo istu priču koja u izvjesnoj mjeri jeste autobiografija, u izvjesnoj mjeri jeste fikcija, odnosno ako je već zapravo moramo nekako žanrovski odrediti, rekao bih da je to autofikcija. I u suštini ono što je kao nekakav polazni motiv poslužio i za jednu i za drugu knjigu jeste činjenica da sam ja zapravo pišući tu knjigu pokušavao da raščistim možda neke stvari sa samim sobom, u smislu da sam se skoro obsesivno bavio nekim životnim traumama nastojeći i sam sebi da razriješim određene dileme koje sam imao. Tako da je to u zbiru, kada se sve prenijelo i kada je sve postalo književni tekst, dalo zapravo takav rezultat kakav je dao.
Ali sećanje je nesumljivo važno za vas i u prethodnim romanima, kao i ovom o kome govorimo danas. To su stvari više fragmenti sećanja, jer u ovom romanu, Ono o čemu se ne može govoriti, radnja romana počinje kad dečak ima 4-5 godina i sećanje na dedu koji ore, i kasnije su opet sećanja, sve vreme su sećanja u stvari. Koliko je to sećanje varljivo i da li je varljivo?
Sjećanje apsolutno jeste varljivo, a međutim zapravo roman se bavi mojom prošlošću, što je logično, jeli, da mi sebi prošlost predstavljamo posredstvom sjećanja. A sjećanje zapravo i vrijeme se isključuju, što bi rekao Lazo Graf, rumunski pisac, hoću da kažem da se u sjećanju nakupljaju događaji koji postaju nekoj vrsti istovremenosti, dok ta istovremenost paradoksalno izmiče vremenu. Odnosno, mrtav čovjek, hoće da kažem, u sjećanju može biti podjednako živ kao i onaj s kojim smo se sreli, recimo, 5 minuta prije na ulici. Tako da sam zapravo kroz sav taj spisateljski proces i svo to prisjećanje svojih na neke rane dane svoga djetinjstva naprosto htio i da oživim likove koji su meni u životu bili važni, likove koji su važni i za ovu knjigu, ono o čemu se ne može govoriti, i za Boju zemlje, koja je to, opet to ponavljam, neka vrsta, ajde da kažem, literarnog roditelja ovom mom posljednjem romanu.
E sad, naslov, ono o čemu se ne može govoriti. Da li se iz ovog naslova krije priča o ocu, o kome naravno junak nikad ne priča sa majkom, ili je to nepričanje o miti, o očuhu u krugu porodice, bilo sa majkom, bilo sa njenim rođacima? Kome je u stvari to upućeno? Da li to i onim drugim stvarima o čemu se ne može govoriti? Naprimjer, kada je pisac dobija preteće poruke i on čak ni svoje ženi ne govori o tim porukama, pretpostavlja da ona to naslućuje. Znači, ima mnogo elemenata gdje možemo da pronalazimo tumačenje iz naslova.
Apsolutno. Zapravo, zašto sam se odlučio baš za taj naslov, govori upravo ono čemu ste vi, što ste vi sada naveli. Dakle, kada dajete određenoj knjizi ili romanu naslov, onda nekako nastojite da njome pogodite suštinu onoga o čemu roman govori. Suštinu onoga o čemu vi zapravo pišete. A suština ovog romana je upravo u onome što se iz različitih razloga, bilo da su oni socijalni, društveni, bilo da su intimni ili privatni, ne može reći baš tako lako ili se ne može reći nikako. Recimo, ja sam odrastajući u svojoj porodici koja je onako bila radnička, ruralno-urbana, hercegovačka, tipična porodica s kraja 70. I tokom 80. godina, osjetio da u mojoj porodici, u užoj i široj, postoji neka vrsta kuta šutnje, odnosno načina da se o stvarima koje su izrazito važne, a koje bi, ukoliko postanu izgovorene, mogle na neki način naškoditi nekome u porodici ili naškoditi ugledu koju porodica ima ili naškoditi odnosu između dva člana porodice. Tako da se uvijek išlo nekom linijom manjeg otpora, pa se o stvarima o kojima se zapravo trebalo pričati, a ne ih gurati pod tepih, uglavnom šutjalo. I ta vrsta šutnje je nekako i mene samog obilježila kao čovjeka, obilježila je moj karakter, i u onom momentu kada ja prepoznajem to u sebi, ja pokušavam čak i sa tim da se na neki način obračunam, odnosno da sebi objasnim otkud ta potreba da se prešućuje ono o čemu bi trebalo govoriti.
Da li je ova priča neka vrsta iskupljenja prema očuhu miti, jer je on spaso glavnog junaka, vas, već kako možemo da tumačimo, logora? On se žrtvovao u stvari.
Apsolutno. Događaj sad koji ste spomenuli je vjerojatno najvažniji događaj u mojih posljednjih 30 godina i događaj oko kojeg se formirao moj sadašnji identitet. Tako da, u biti, koliko god ja bježao od pisanja raznih apologija, bilo kome ili bilo čemu, nisam mogao a da se odvojim od pomisli da pišući ovu knjigu, ja zapravo na neki način samo želim da njemu kažem hvala za sve ono što je uradio. Tako da, s te strane bih se složio s vama.
da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor s Elvedinom Nezirovićem o romanu Ono o čemu se ne može govoriti.
Ovaj roman ima piranje grada Mostara, mi pratimo ulice, mesta, bitna, bilo iz grada vaše mladosti ili ovog sadašnjeg Mostara, ali u svakom slučaju velika je posveta gradu, bez obzira kako ga vi sad doživljavate, jer osjećate to nepripadanje gradu, onom gradu iz vašeg detinjstva.
Pa da vam budem iskren, ja imam snažnu frustraciju Mostarom u kojem danas živi i ta frustracija zapravo svoje korijene ima u Mostaru u kojem sam odrastao, a koji sa ovim Mostarom nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Mostar je i danas, evo 20 i koliko godina nakon rata, još uvijek grad koji nije uspio zacijeliti svoje rane, naprosto zbog toga što vladajuće nacionalističke struje u gradu to ne žele na osnovu tih svojih ratnih rana i narativa koji su nastali u ratu i poslije rata, one i danas opstaju zapravo na površini i uspijeva im da vladaju. Međutim, ovaj Mostar za kojim ja intimno čeznem, to je taj Mostar 80-ih u kojem sam ja odrastao, a u kojem je ne samo da je sve bilo drugačije, nego čak mislim da je u odnosu na ovaj Mostar u pitanju neki drugi kosmos. I htio sam također, jeli, pišući ovaj roman, da odam počasti tom gradu, gradu kojem sam se ja formirao, u kojem sam formirao neke osnovne, bazične stvari o sebi, o svijetu, o društvu, da mu odam neku vrstu počasti kroz ovu knjigu.
Mada možemo reći da svako doživljava svoje detinjstvo kao idilično. To ima i kod vas u onim naznakama sva početka kada se odlazi na selo kod bake i deke, onda prve ljubavi. Tako da sve to malo onda zamagli ono posle što dolazi strašno. Tako da ste napravili kao neka dva toka u romanu. Ona je idilični i ona je strašna.
Bilo mi je iznimno važno da i u ovom romanu progovorimo tih prvih 7 godina svog života koje sam ja proveo u jednom malom selu između Mostara i Stoca, odakle korijene vuče moja mama. Ja sam nakon smrti oca se vratio dedi i neni s kojima sam odrastao i ta moja prva sjećanja zapravo datiraju iz tog idiličnog ruralnog okruženja koje je onako meni ostalo i danas u sjećanju kao jedan predio ispunjen upravo negdje u pozadini tom toplinom i ljubavlju koju sam dobijao od to dvoje divnih ljudi. I bila mi je želja također, a mislim da se to i uklopilo u sam narativ romana, da kroz ta svoja prva sjećanja oživim i tu idilu, taj dio svoje biografije na način na koji sam to uradio u romanu.
Važan deo za tumačenje vašeg romana je i pesma Anđelka Vuletića Ja sam ovdje ubio iz 1985. na potresno svjedočanstvo o večnom usudu rata i stradanja na ovim prostorima. Mislim da se ona idealno uklapa u celu radnju romana i onih prethodnih vaših romana.
Jeste, ja sam za tu pjesmu prvi puta čuo ne čitajući zbirku poezije Križarka sudbine, gdje Vuletić tu pjesmu i objavio, kako ste rekli, 85. godine, nego iz jednog teksta Ivana Lovrenovića, intelektualca koji živi u Sarajevu, koji se na, ne bih rekao na isti, ali na sličan način pokušao, možda je obračunati pregruba riječ, ali možda pokušao na neki način distancirati od zločina koji su tokom 90-ih eventualno počinjeni u njegovo ime. Ja sam tu pjesmu iskoristio kao sastavni dio teksta koji sam napisao o zločinu Armije Republike Bosne i Hercegovine nad civilnim stanovništvom u Grabovici, Hrvatima, i koristeći tu pjesmu htio sam da pokažem kako bi zapravo bilo vrlo ljekovito za sve nas ako bismo osjetili pa barem i taj neki malu žišku krivice za ono što se dogodilo 90. godina ovdje i mislim da bismo, nakon što bismo to osjetili, što bi prošli tu katarzu, svi mi bili mnogo bolji ljudi. I to mi je bila inicijalna namjera. Taj tekst je objavljen, čini mi se, 2018. godine i na njega sam dobio more i pozitivnih i negativnih reakcija. Neke od tih reakcija spominjem i u romanu, pogotovo ovih negativnih. Ali je u dobroj mjeri jedan od tekstova za koje sigurno ne žalim što sam ih napisao.
I lepo je što ste tu pesmu objavili u knjizi, tako da imamo mi koji ne znamo za nju sad da i pročitamo u celini. Možda da kažemo i da je neki light motiv i ta pretnja smrću koja se provlači od početka do kraja. U stvari junak od početka do kraja kad odlazi u tu policijsku stanicu razmišlja o tome, toga proganja. To je užasna rečenica naravno i ne razrešava se to do kraja. Zato što je junak svestan da tu nema pravde i da tu nema pomaka.
Apsolutno. Prijetnje smrću koje spominjete dogodile se upravo tu negdje 2019. godine i jesu poslužile kao light motiv, pogotovo ovog drugog dijela same knjige. I znate kako to već ide. Svaka naredna trauma u životu koju doživite doziva one prethodne. Pa je i ovaj događaj sa prijetnjama koje su jednog jutra naprosto svanule na društvenim mrežama snažno odjeknuo upravo u tom mom sjećanju na 29. maj 1993. kada sam se ja rastao od očuha, odnosno kada je očuh jednom velikodušnom gestom odbijajući da uđe u autobus za kakvu takvu slobodu prepustio meni svoje mjesto. I tako da su u tom stalnom preispitivanju i jedne i druge traume naprosto se dogodilo da se iznjedrio ovaj tekst romana koji se iznjedrio i upravo je taj događaj zapravo snažno odjeknuo u tom mom sjećanju na taj daleki maj 93. godine.
Vi ste na jednom mjestu u romanu zabeležili, to je vaša rečenica, pisanje je moj način da ozdravimo svega što me boli. Da li je na kraju ispalo tako?
Pa jeste, ja imam zaista tu, ajde da kažem, sreću što sam od onih pisaca kojima polazi za rukom da se kroz taj spisateljski proces, kroz pisanje, kroz nastajanje teksta uspijeva osloboditi određenih trauma ili ako već ne trauma, onda te neke negativne energije, nekih svojih demona koji ga prate kroz život ili kroz prošlost. Također znam dosta pisaca koji to ne uspijevaju usprko svemu. Ja nekako spadam u kategoriju tih odabranih kojima pisanje koje je ujedno i suočavanje s onim što se desilo, a što na neki način opterećuje naše tadašnje postojanje, postaje ljekovito i pomaže čovjeku da pronađe svoje mjesto u sadašnjosti, da pronađe svoj smisao u stvarnosti.
I da ide dalje.
I da ide dalje, apsolutno.
Pa evo da se zahvalim na razgovoru piscu Elveninu Neziroviću. Govorili smo o romanu, ono o čemu se ne može govoriti, koji se našao među 6 odabranih za izbor Ninove nagrade. Koliko u ponedjeljak ćemo saznati, ovo nije favorizovanje naravno ni vas, ni ovog sljedećeg našeg sagovornika, nego prosto niste bili, nismo pravili razgovore sa vama, a našli se ste u ovom odabiru, pa smo rešili da ispravimo tu nepravdu, makar ovako i na kraju.
Ja vam se najiskrenije zahvaljujem za na tome.
Hvala i vama.
Oh, walking blue. Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor je Ilija Đurović, rođen 1990. u Podgorici, od 2013. živi i radi u Berlinu. Sampas je njegov prvi roman koji se našao među 6 odabranih finalista za Ninovu nagradu. Pre to ovog romana Ilija Đurović je pisao priče i pesme. I pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste u Berlinu sada, ali evo ovde trka traje za Ninovu nagradu. Došli ste na red posle toliko pisaca koji su bili finalisti. Mi smo vodili razgovore ovde na talasima Radio Beograda 2. Evo sad u samoj završnici i sa vama. Pa sad da krenemo u stvari od same strukture romana. Sampas je napisan, čini mi se, u jednom dahu. Nemamo tačku, samo zareze, rečenice se slivaju jedna u drugu. Ako bismo želeli da ga žanrovski svrstavamo, to je roman rečenica. Da li se slažete?
Da, generalno se slažem i to je već tema o kojoj sam na neki način razmišljao i sam radeći, a kasnije razgovarao upravo kad je tema bila sam roman. I da, to jeste roman rečenica, iako je mene također zanimalo da se to dovede u pitanje i da se ta najmanja jedinica mjere, da je tako nazovemo, čak možda pretvori u neku vrstu stiha, pa bi se ona mogla i zamisliti kao jedan jednostavno beskrajni stih koji se ne zaustavlja, odnosno neka vrsta, nazovimo je, unutrašnje pjesme bez kraja, koja bi se onda kroz tu jednu rečenicu nastavila dok god priča traje. To je bio, nije bio cilj, niti je bio neki unaprijed smišljen postupak, ali se u procesu pisanja pokazao kao nešto što je mene vodilo dalje, priču vodilo dalje, i tako je na kraju ostalo do kraja knjige.
Da ne uplašimo naše slušaoce, roman se lako čita. Ovo samo naznaka da je jedna rečenica, ali ona ima svoju nekakvu dinamiku i vi klizite kroz priču vrlo jednostavno, kao i da je klasično napisano.
Da, da, to je bila na neki način namjera, ne napraviti nešto što služi samo meni i što je na taj način opterećujuće. I upravo je to kako ste rekli, istovremeno je stvar vrlo klasična, da tako kažemo, u načinu na koji se ona prati od trenutka kad se čitalac prepusti strukturi takvoj kakva jeste. I zbog toga mislim da čak u tom podnaslovu postoji jedan jedan, nazovimo ga krivi trag, da je u pitanju poema, poema puta, ali već na sljedećoj stranici čitaoca se čeka prozni blok teksta i to je nekako iznevjereno očekivanje koje treba poslužiti kao model i poziv za dalje, da se jednostavno krećemo kroz taj tekst ne očekujući da ćemo naći baš najlogičnija rješenja, ali da očekujemo da nas taj tekst ipak vodi, odnosno da nas neko kroz njega vodi. Zbog toga mislim da, slažem se sa vama, ne mislim da je opterećujuće, što više roman nije velikog obima i vrlo brzo se čita kad se čitalac prepusti toj strukturi. Tako
da, to ste dobro rekli, se prepustite tekstu i onda ćete lako proći kroz njega. Ali po meni je ovo i pravi on the road roman. Junak i njegova devojka koji se kreću od Ade Bojane preko Bokokotorskog zaliva do Podgorice i te avanture i sve to što im se dešava. Zato kažem, to mi je neka prva asocijacija bila.
Jeste, samo što meni je bilo također zanimljivo napraviti tu vrstu lokalnog puta teksta ili romana teksta, nazovemo ga kako hoćemo, jer uglavnom romani teksta kao i filmovi romani puta kao i filmovi puta donose neke susrete sa nepoznatim i tu je stvar uvijek vrlo jednostavno postavljena i ona uvijek je idealno funkcioniše, nekoliko likova koji kreću na put i uglavnom kreću na put u nešto novo, u nešto daleko i njihovi susreti su na taj način neizvjesni. Moji likovi se zapravo obilaze nešto što im je izuzetno poznato, zapravo nešto što im je još uvijek najpoznatije u njihovom iskustvu, a to je zemlja u kojoj su rođeni, odrasli, živjeli i iz koje su u jednom trenutku otišli. Tako da njihov put je taj lokalni put i taj ponovni susret sa prostorima koje jako dobro poznaju, ali sad ih gledaju iz perspektive nekog ko u te prostore također dolazi u goste. Mislim, oni su tu ipak nekakvi unutrašnji turisti. Zbog toga je ta priča puta istovremeno ima taj intenzitet kakav te priče imaju, a sa druge strane postoji taj jedan paradoks s kojim se i sami likovi pokušavaju izboriti, zbog čega mi, odnosno oni, na taj način posmatraju taj svijet oko sebe koji im je nekako istovremeno poznat i potpuno nepoznat i nov.
Pa junaci na svom putovanju, mladić i devojka, sreću se sa raznim interesantnim likovima. Tu imamo ispričane njihove živote, onako najkraće, bar oni ispričaju u njima, a onda oni idu dalje i to su ljudi sa, da kako kažemo, svojim običnim malim pričama za njih velikim, poput susreta sa bratom i sestrom koji čuvaju dva manastira, dve crkve, onda susret sa ženom koja radi u jednoj kafani kraj puta u koju niko ne svraća skoro, pa onda taj par koji se kupa na obali, Romeo i Filip. Jako interesantna galerija likova, stvarno čudesnih likova poput onog vozača autobusa.
Da, pa takvi likovi uvijek i generalno u strukturi priča puta uvijek postoje ti susreti sa lokalnim likovima i oni naravno i čini mi se i u mom romanu igraju tu ulogu. Oni su tačke koje su potpuno nepokretne i oni su na neki način ljudi koji se obilaze da bi se upravo taj svoj put, da bi se obnovilo, da bi se samog sebe podsjetilo da put zapravo traje. Jer kad se do tačke dođe i od tačke krene dalje, to je znak da se na kakav takav način napreduje. Ali ti likovi također imaju svoju težinu zbog toga što oni koji se kreću, čini mi se, na jedan vrlo poseban, skoro pa skriven način zavide, istovremeno osjećajući sažaljenje prema tim ljudima koji su na neki skoro pa tragičan način proveli svoje živote u toj tački, izloženi apsolutno vremenu i okruženju koje prema njima često bilo nemilosrdno, ali sa druge strane onaj ko putuje i ko se jednostavno previše kreće ponekad pozavidi takvim, nazovimo ih, lokalnim mudracima i nekim usputnim filozofima koji na trenutak djeluju kao da je ta njihova statičnost, kao da je ta njihov potpuno potrošen život u jednoj tački njima donio nekakvu mudrost. I ono što se tu pokuša preispitati jeste naravno da li uopšte takva mudrost postoji ili je to samo jedna dobro sklopljena naracija za koju se imalo dovoljno vremena da se sastavi i da se onda svakom ko ne iđe izloži kao krupna struktura iza koje stoji nekakva velika misao koja nažalost ovo često iza toga ne stoji. Zbog toga su oni važni i zbog toga su i meni takvi likovi važni i ako obavljaju tu funkciju u tekstu onda sam zadovoljan.
Dobro, to je slika i prilika današnjeg vremena. Susreta, primjer, sa vlasnicom, gazdaricom kafane u kojoj malo ljudi svraća, to je priča o današnje tranzicije, kada su nekad te kafane na drumu bile posećene, sada su nekako skrajnute, ona ima svojih briga, bolesnog muža, sina u zatvoru. Jednostavno, ljudske sudbine se sad prelamaju sad kroz ovaj roman. Ovi bezbrižno putuju, posmatraju junaci, ali oni ljudi koje oni sreću daleko su od bezbrižnog života, osim možda ovog para Filipa i Romea, koji putuju po svetu i uživaju na neki način.
Pa tako je. Naravno, ovi koji su ozbiljni svjedoci tranzicije u tom generacijskom smislu, kao što su vlasnica te kafane pored puta ili žena i njen brat koji čuvaju ključeve crkve u brdskom selu, naravno da oni imaju nekakav materijal za upoređivanje i oni su doživjeli taj šok tranzicije i prešli iz nekakvog vremena za koje su vjerovali da na neki način stalo i da će biti vječno dobro u nešto što ih je potpuno zateklo i naravno ostavilo ih apsolutno nesposobne da se snađu. Oni su naravno gubitnici tranzicije i njima i nije ostalo ništa drugo bez da na tim svojim tačkama borave, čekaju i upravo razvijaju tu svoju veliku filozofiju posmatrača. Par Romeo i Filip je s druge strane specifičan jer su oni istovremeno i mlađi i borave na jednoj tački koja je otvorenija, nazovimo je, tu su uz more, imaju svoje godišnje susrete, ljetnje susrete sa raznim ljudima i svoju vrlo tipičnu primorsku zimsku depresiju i apsolutno osjećaj napuštenosti. Ali oni su upravo zbog toga drugačiji i na neki način ta njihova sreća, makar se meni čini, je na specifičan način sumnjiva. Mislim, na kraju i njih ostavljamo upravo u toj jednoj potpunoj napuštenosti i vjerovatno simulaciji toga da su postigli određenu bezbrižnost na kojim se na trenutak zaista može pozavidjeti.
Pa zato upravo koristite te slike, leto, kokteli, more, plaža, to su one opšta mesta. Kad govorimo o turistima, oni su, da kažemo, ova dvojica su Filip i Romeo upravo predstavnici onih klasičnih turista.
Tako je, mislim, oni su neka vrsta turističkog sna. To je ta želja, ta vječita prevara turizma da neko dolazi, ali ne da bude obični turist, nego da sretne lokalce, upozna lokalce i da bude prihvaćen kao domaći. Niko nikad nije prihvaćen kao domaći na mjestima koja su na taj način zatvorena i Romeo i Filip su upravo idealan primjer toga. Njihova otvorenost djeluje potpuna i njihova spremnost da se prepuste novim ljudima i novim poznanstvima je na trenutak djeluje kao da je zaista iskrena i vjerujem i da jeste, ali ono što je vrlo jasno je da je njihov svijet do kraja samo njihov svijet i da svi ostali samo prolaze. I tu je na kraju krajeva pitanje koje je tu uopšte na većem gubitku zbog nemogućnosti uspostavljanja nekog dubljeg kontakta, ovi koji idu dalje ili oni koji su tu ostali ponovo sami. Tako da tačno, oni su nekakva slika kako bi se mogao zamisliti idealan odmor nekog ko za sebe ne želi da prizna da je također samo turista.
Yeah.
I dalje govorimo o romanu Sampas Ilije Đurovića. I momak i devojka su različiti. Ona voli, na primjer, stare kuće, male seoske crkve. On trpi sve to i odlazi na ta njoj draga mesta, ali očigledno se tu baš ne slažu, ali svejedno. I on je posmatrač i on uživa u tom posmatranju, osluškivanju ljudi, šta pričaju, šta govore. Jednostavno, podsjetilo me i na roman Raska Petrovića Ljudi govore. Ljudi govore, u stvari mi saznajemo mnogo toga.
Tako je, tako je. I njih dvoje su tu, njihov put tome između ostalog i služi da kroz to posmatranje na neki način daju jedno drugom vrijeme da posmatraju jedno drugo i da posmatraju sami sebe, jer ono što je meni nije postojao nikakav koncept tog odnosa na nivou da se gradi nekakav očigledan sukob ili neka gradacija sukoba. Bilo mi je jako važno otvoriti taj prostor da se između dvoje glavnih likova jednostavno stvori vrijeme, da im zapravo to kretanje kroz prostor daje vrijeme koje će biti neophodno da se možda u drugom vremenu koje je izvan onoga koje je uhvaćeno u okvire romana nešto novo dogodi, nešto što oni traže ili što im je važno. Za mene nije bilo važno da se to na jedan konkretan način vidi, čini mi se da može i da se nasluti, ali oni su u suštini u potrazi za nekakvim vremenom u kojem će donijeti možda odluke ili upoznati neki dio sebe koji do sad nisu vidjeli. I tako, eto, to je neki moj utisak njihovog odnosa.
I posljednja tačka njihovog putovanja je Podgorica, gde im roditelji spremaju doručak pred put, oni uskoro lete, put Evrope. I danas kad mnogi mladi žive daleko u svetu, i vi živite u Berlinu, roditelji ostaju tu i onda kad oni umru, šta će biti? To na kraju postavljate tu dilemu, kao i da je poruka koju šaljete na kraju putovanja. Šta će biti s tim ljudima kad oni odu? Da li će se sve zaboraviti? Neće imati ko da dolazi više tu? Ako nema nikoga, onda će ovi da ostanu tamo negde u svetu.
Pa tako je, to je dvostruko pitanje. Mislim, kakav je osjećaj tima koji tu ostaju i koji znaju da su na neki način vrlo vjerovatno posljednji, a sa druge strane ti koji su otišli, mislim, postavljaju sebi to vječno pitanje kad će nestati posljednji razlog zbog kojeg se i dalje kreće na taj jedan isti put naprijed nazad između prostora iz kojeg se otišlo i novo koji se izabrao svojom voljom. Zbog toga ta dilema na kraju, mislim, čini mi se da nije u tom trenutku, u toj tački priče nije preostala gotovo ni jedna druga, jer upravo je to tačka koja se neposredno pred čak i fizičko odljepljivanje od puta i od tla još jednom osvrće nazad prije nego što se opet pogleda naprijed. I to je svakako teško pitanje, jer i ti likovi roditelja funkcionišu upravo kao još jedni ljudi iz tog vremena iz kojeg glavni likovi ne mogu da crpe nikako iskustvo, ali mogu da vide te ljude, da osjete njihovu drugačiju snagu, ne na nivou nekog idealizovanja ili pravljenja nekih mitova od njihovih snaga i njihovih borbi, ali očigledno je da su to ljudi drugog vremena koji su svoje probleme rješavali, čini mi se, na jedan drugačiji način i to funkcioniše kao neka dvostruka dilema, dvostruka igra na neki način, da li je to nekakva skoro pa zavist i želja da se bude takav, da se bude drugačiji na taj način, ili je jednostavno osjećaj da je to nešto prevaziđeno i da mi moramo probati nešto radikalno novo. Zbog toga likovi roditelja na kraju i služe kao neko posljednje podsjećanje na tu dilemu.
Da ne ostavimo u dilemi naše slušalce oko samog naslova Sampas. To je neka reč koju ste vi čuli u okolini Žabljaka, kako ste rekli.
Pa mislim, ja sam je čuo tamo, ali ona generalno postoji u tom planinskom rječniku tog našeg regiona. Ona označava ljetnje puštanje stoke bez pratnje čobana u planinu na ispašu. I da, ja sam je čuo slučajno kao dijete prilikom boravaka i izleta na Durmitoru, a riječ inače postoji, koristi se i ne često, ali označava naravno i simbolički neku vrstu slobode i jednostavno života bez nadzora i kontrole.
To je upravo ovo što čine junaci.
krećući se slobodno drumovima.
Da. Pa ja mislim da još uvijek ne, čini mi se da je njihova želja da postignu to u nekom punijem kapacitetu, jer moje makar osjećaj da dok se oni kreću tim drumovima još uvijek razmišljaju i pokušavaju da osjećaju intenzivnije nego ranije, da mislim da to stanje, nazovimo ga tog nekog simboličnog sampasa, još nisu postigli, ali pokušavaju da nađu snagu da krenu u to.
I čini mi se kad stignemo do kraja ove knjige, to putovanje kao da se ne prekida sa posljednjim stranicama romana. Ono traje. Ili kao da ste stavili te tri tačkice. Čini mi se tako bar.
Pa da, ja mislim da se definitivno ne prekida, kao što sam rekao, čak za samu funkciju radnje u romanu. Čini mi se da je važno prihvatiti sa pozicije čitaoca, prihvatiti da nećemo vidjeti neke važne stvari, da će neke važne stvari da se dogode upravo u vremenu koje nije vrijeme obuhvaćeno romanom. Tu je tačka je bila nužna da bi priča stala, ali ona se može nastaviti i nastavlja se na kraju krajeva i dalje.
I pošto ste pisali poeziju, nesumljivo je uticaj poezije na ovo vaše prozno delo, poetično napisano, u tom, da kažemo, ključu tumačenja.
Pa da, nemam neki, mislim, nemam dilema povodom toga. Moj jezik je formiran kroz poeziju i ta vrsta teksta, kakav je sampas, je na neki način proizvod mog odnosa prema tekstu koji je nastao nakon moje prve pjesničke zbirke Breed, i taj put je nastavljen ne na nivou nekog konkretnog traženja stila. Ne mislim da je to nešto što treba da što mogu da koristim uvijek za sve što pišem, ili nekakav postupak koji sam sad pronašao i koji želim da nastavim da upotrebljavam dalje, ali to ja osjećam kao pjesnički jezik, osjećam neku vrstu pjesničkog pulsa iznutra i on me vodi u svemu što pišem. Zbog toga mi je i taj obim teksta uvijek na neki način problematičan, već je sam pas otišao mnogo dalje od svega što sam ranije pisao na nivou obima, ali da, to je nazovimo ga nekim pjesničkim pulsom koji vodi tu prozu.
Zahvaljujem se, bio Ilija Đurović. Govorili smo o njegovom romanu Sampas, koji se našao u najužem krugu za Ninovu nagradu. Ostaju čitaoci koji će dati svoju posljednju reč, nevezano od svake književne nagrade, naravno. Hvala i pozdrav.
Hvala vam, pozdrav.
We didn't get wet, we didn't die. Our eyes aspirations are wrapped up in books. Our inclinations are hidden in
summer's hastening on. I'm trying to get a feeling from the city, but I've been unfaithful. I've been traveling abroad.
We got a fantasy up there. We didn't get wet, we didn't dance, but the fantasy remains. You better come back to Earth again. Our aspirations, rather than books, our inclinations, hidden in looks.
Bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Gutenbergov odgovor. Sa vama su bili Nena Đorđević, Vesna Tošović, Jelena Bradarić, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.